Galvenais mērķis ir stiprināt darbu ar jaunatni, veicināt pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā un noteikti redzēt jauniešus kā pašvaldību partneri gan lēmumu pieņemšanā, gan pašvaldības dzīves un darbu uzlabošanā. No pašvaldības perspektīvas tas dot iespēju visa gada garumā kļūt par redzamu piemēru darbā ar jaunatni tā Latvijā. Savukārt no jauniešu puses šis konkurss var palīdzēt panākt, lai jauniešu idejas kļūst par reāliem projektiem, lai uzlabojas jauniešu līdzdalības iespējas, tiek stiprināts jauniešu domas un jauniešu sadarbība ar pašvaldību. Galvenais, lai jauniešiem tiek stiprināts sajūta, ka viņu balss ietekmē lēmumus par vidi, kurā viņi dzīvo, kurā viņi mācās, kurā viņi pavadīja savu brīvo laiku.